Ikkinchi bob.
Shunday qilib, men ko'nglimda yoningizga yana xafagarchilik bilan kelmaslikka qaror qildim. Agar men sizlarni xafa qiladigan bo'lsam, xafa qilganlarimdan boshqa kimlar ham meni ovuntira olardi. Men ham oldindan shuning uchun sizlarga yozdimki, yoningizga kelganimda meni xursand qiladigan odamlardan xafagarchilik ko'rmayin. Chunki ishonchim komilki, mening sevinchim hammangizning sevinchingizdir. Men sizlarni xafa qilish uchun emas, balki sizlarga bo'lgan cheksiz muhabbatimni sezishingiz uchun chuqur qayg'u va yurak istirobi ichida hamda to'xtovsiz ko'z yoshlari bilan yozdim. Agar kim xafa qilgan bo'lsa ham, meni emas, mubolag'a qilmasdan aytayapmanki, deyarli hammangizni xafa qilgan bo'ladi. Xafa qilgan odamga ko'pchilik tomonidan berilgan bunday jazo yetar. Shuning uchun endi bu odam haddan ortiq xafa bo'lmasligi uchun uni kechirib, tasalli berishingiz ma'quldir. Ha, unga boshqatdan muhabbat qo'yishingizni iltimos qilaman. Sizlar har ishda itoatli bo'lganingizni amalda bilish uchun sizlarga yozdim. Biror kishini, biror narsa xususida kechirsangizlar, men ham kechiraman. Men kimni kechirgan bo'lsam, agar kechiradigan biror narsa bo'lsa, uni sizlar uchun Masihning huzurida turib kechirdim. Zinhor shaytonning pand berishiga yo'l qo'ymaylik. Uning fitnalaridan xabarsiz emasmiz-ku. Masihning xushxabarini yetkazish uchun Troas shahriga kelganimda Rabbim menga bir eshik ochib bergan edi. Shunga qaramay, ruhim tinch emas edi. Chunki birodarim Titusni u yerda topmagan edim. Nihoyat u yoqdagilar bilan xayrlashib Makedoniyaga jo'nadim. Xudoga shukr, u bizni doimo Masihning tantanali yurishida olib borayotir va biz orqali har yerda o'z haqidagi bilimning xushbo'ylarini tarqatayotir. Biz xalos bo'ladiganlarning ham, halok bo'ladiganlarning ham orasida Xudo sha'niga taralayotgan Masihning xush hidimiz. Bu halok bo'ladiganlar uchun halokatli o'lim hididir. Xalos bo'ladiganlar uchun esa yashatuvchi hayot hididir. Bunday mas'uliyatga kim loyiq? Mana, biz ko'pchilik qilayotgandek Xudoning kalomini bozorga solmaymiz. Aksincha, Xudo tomonidan yuborilgan va Masih xizmatida bo'lgan kishilardek Xudoning ko'zi oldida sof ko'ngildan voizlik qilmoqdamiz.